Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЗША паўтарылі свой заклік да неадкладнага вызвалення ўсіх палітвязняў Беларусі. Мікалай Статкевіч у турэмнай характарыстыцы пазначылі, што ён схільны да агрэсіі і здольны на ўцёкі. З-за моцных маразоў у многіх школах прыпынілі заняткі.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 23 гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі навіну Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Расійскі намеснік міністра замежных справаў Геннадзь Гацілаў заявіў, што Расія не можа падтрымаць праекту рэзалюцыі Рады бяспекі ААН па Сырыі. Паводле яго, змены, унесеныя рэзалюцыю, недастаткова бяруць пад увагу засцярогі расійскага боку. Праект рэзалюцыі, падрыхтаваны арабскімі і еўрапейскімі краінамі, не ўтрымлівае адкрытых заклікаў да сыходу прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Таксама ў ім не гаворыцца пра эмбарга на пастаўкі зброі ці пра санкцыі. У праекце адзначаецца поўная падтрымка пляну Лігі арабскіх дзяржаваў дапамагчы ў дэмакратычных пераўтварэннях. Тым часам, паводле сірыйскіх актывістаў, у пятніцу ў краіне былі забітыя прынамсі 20 чалавек, у тым ліку падчас сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і тымі вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Тысячы людзей па ўсёй Сырыі, нягледзячы на ўрадавую забарону, выйшлі на дэманстрацыі памяць аб разні ў горадзе Хама ў 1982 годзе, калі былі забітыя тысячы людзей. Еўракамісія паведаміла, што ўпалі пастаўкі расійскага газу ў 8 краінаў еўразвязу. Паводле камісіі, запасы газу пакуль што не ў крытычным стане, хоць пастаўкі ў Аўстрыю і Італію зменшыліся на 30,24% адпаведна. Прадстаўнікі «Газпрому» заявілі ў чацвер, што яны павялічылі пастаўкі не толькі ў еўразвяз, але і ў Беларусь і ва Ўкраіну. Пры гэтым яны фактычна абвінавацілі Ўкраіну ў адборы газу, прызначанага для спажыўцоў у еўразвязе. Украінскія ўлады ў сваю чаргу вінавацяць Расію ў недапастаўках. Паводле міністра паліва і энергетыкі Юрыя Байко, Расія пастаўляе на 15% меней газу, чым звычайна, ў сувязі з большым попытам на расейскім рынку. Колькасць ахвяраў халадоў ва Ўкраіне перавысіла 100 чалавек. Ад учорашняга дня там зарэгістравалі 38 загінулых у выніку маразоў. Паводле экстранных службаў Украіны, большасць загінулых бяздомныя. Болей за 60 целаў было знойдзена на вуліцах. У мясцовых бальніцах застаюцца сотні чалавек, шпіталізаваных з прыкметамі сур'ёзнага абмаражэння. Выпадкі гібелі людзей у сувязі з марозным надвор'ем адзначаны і ў іншых краінах усходняй і цэнтральнай Еўропы. Кіраўнік ісламісцкай групоўкі «Каўказскі эмірат» Доку Умараў абвясціў пра свой загад спыніць напады на цывільнае насельніцтва Расіі. У чатырохвілінным відэазвароце на сайце «Каўказ-цэнтр» Умараў кажа, што апошнія падзеі ў Расіі сведчаць аб зніжэнні падтрымкі насельніцтвам чэкісцкага рэжыму Уладзіміра Пуціна. У сталіцы Егіпту Каіры ў пятніцу працягваліся сутыкненні паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія сабраліся каля Міністэрства ўнутраных справаў. Пратэстоўцы абвінавачвалі ўлады ў бяздзеянні падчас інцыдэнту ў сераду, калі 74 чалавекі загінулі ў выніку беспарадкаў на стадыёне ў горадзе Порт-Саід. Паведамляе агенцтва Associated Press, што адзін з дэманстрантаў Каіры сёння быў забіты, сотні параненыя. Дэманстрацыі таксама адбыліся ў горадзе Суэц, дзе ў ноч на пятніцу, паводле мясцовых медыкаў, паліцыя застрэліла двух пратэстоўцаў. Хакерская супольнасць Anonymous выклала ў інтэрнэт запіс тэлефоннай нарады паміж следчымі з Амерыканскага федэральнага бюро расследаванняў і брытанскай паліцыі, якія абмяркоўвалі кібразлачыннасць, у тым ліку вялося і пра Anonymous, пра іншыя хакерскія групы, называліся даты планаваных арыштаў і дэталі доказаў, якія мае паліцыя. Хакеры распаўсюдзілі электронныя адрасы ўдзельнікаў.